Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda kichik biznesda kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish mavzusida so'z yuritgan edik. Bugun ham mana shu qiziqarli mavzuda davom etamiz. Jamoa shartnomasi tuzish yoki uni bajarish chog'ida kelishmovchilik chiqqan taqdirda bu kelishmovchilik qonun hujjatlarida belgilangan tartibga hal etiladi. Kichik biznesda kadrlarni o'qitish tizimi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu tizimning asosiy tamoyillariga quyidagilarni kiritish mumkin. A. Ishlab chiqarishdan ajralmagan holda qayta tayyorlash zarurati. B. Qisqa muddatli o'qitishga asoslanganlik. C. Mablag'larning va o'qitish mumkin bo'lgan shaxslarning cheklanganligi. Korxonalarda tashkilotchi va tarbiyachi bo'lish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Chunki bu ishlar o'ta murakkab va mas'uliyatli ish bo'lib, kishining alohida xulq-atvorga ega bo'lishini, so'ngra uni doimiy ravishda takomillashtirish va rivojlantirishni talab qiladi. Tajribali rahbar xodimlar o'z ishini doimiy ravishda shaxsiy rejaga asosan olib boradilar. Chunki ular shaxsiy rejani ishlab chiqarishni yuqori darajada uyushtirish manbai deb qaraydilar. Yomon korxona yoki zavod yo'q, lekin yomon rahbarlar bor. Bu ibora shuni bildiradiki, yomon ishlab turgan korxonaga jamoani yaxshi boshqaradigan, tashkilotchilik qobiliyati yuqori mehnatsevar, talabchan, bilimdon rahbar qo'yilsa, u korxona tezda yaxshi korxonalar safiga qo'shiladi. Agar yaxshi ishlab turgan korxonalarga tasodifan tashkilotchilik qobiliyati past rahbar kelib qolsa, aksincha, u korxona asta-sekin yomon ishlaydigan korxonaga aylanadi. Bundan shunday xulosa chiqarish kerakki, ishlab chiqarishda rahbarning tashkilotchilik qobiliyati rejalarni va boshqa masalalarni o'z vaqtida yechishga katta ahamiyatga egadir. Tajribali rahbar xodimlar afsuski kam. Ba'zi hollarda topilmaydi. Shu sababli ishlab chiqarishga yangi rahbar xodimlar taklif qilinadi. Ular uchun rahbarlik ishini mukammal o'rganish juda qiyin kechadi. Bunday rahbarlar yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi mutaxassis, tashkilotchi bo'lishi va o'z ishini mukammal bilishi kerak. Yangi rahbar ikki tomonlama tekshiruvdan o'tkaziladi. Bir tomondan rahbar sifatida uning ishini, tartibini, intizomini, ishchilar bilan ishlash usulini, muomalasini yuqori rahbar xodimlar tekshirib nazorat qilib boradi. Zarur bo'lganda unga ishdagi kamchiliklarni tuzatish uchun ko'rsatmalar beradi. Masalan, yangi rahbarning qabuliga kelgan har bir xodim o'zining muammosini ijobiy yechish uchun butun vujudini, bilimini va tajribasini namoyon qiladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.